Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы ярты сәгатьтә Европа берлеге Россия белән хезмәттәшлеген дәвам итәрме? Тышкы эшләр министрлары Брюссельдә киңәшләшә. Тарихта беренче тапкыр президент итеп кара тәнле кешенең сайлануы Америка өчен нәрсәне аңлата? Обама тирәсендәге хәлләрне күзәтүне дәвам итәбез. Чаллыда җәмәгатьчелек урыннарында бәдрәфләр булмаса да, шәһәр читтән килүчеләрне үзенә җәлеп итә. Социологлар мәгълүматы белән безнең Чаллыдагы хәбәрчебез таныштыра. Азатлыкка 55 ел. Татар башкорт редакциясендә ул чакта эшләгән кешеләрнең тавышларын ишеттерербез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Европа берлеге Русия белән хезмәттәшлек сөйләшүләрен дәвам иттерергә килеште. Багдадта бүген булган ике шартлауда кимендә 28 кеше үлде, 70-тән артыгы яраланды. Русияның тикшерү комитеты әйткәнчә, илдә милләтара нәфрәт сәбәпле кылынган җинаятьләрнең саны 60%-ка арткан. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Европа комиссиясе Европа берлеге белән Русия арасындагы хезмәттәшлек сөйләшүләрен дәвам иттерәчәк дип белдерде. Элегрәк Британия һәм Швеция Европа берлеге белән Русия арасындагы хезмәттәшлек сөйләшүләрен башлауга ризалыгын биргән иде. Бу сөйләшүләр Русия-Грузия низагыннан соң туктатылды. Комиссионер Бенита Феррер-Вальднер очрашудан соң булай диде.
We know the relationship is deep and complex.
Без беләбез, мөнәсәбәтләр тирән һәм катлаулы, без бер-беребезгә бәйле. Шул ук вакытта килешүне яңартырга кирәк, мәсәлән, энергетика ягыннан иминлек мәсьәләсендә. Бу юнәлештә эшне дәвам итү бик мөһим. Безнеңчә, бу Европа берлеге мәнфәгатьләренә туры килә.
It is in the objective interest of the European Union to do so.
Диде комиссионер Бенита Феррер-Вальднер. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Мейлбенд Брюссельдәге сөйләшүләр барышында бу Европа берлегенең Русиянең гамәлләрен хуплавын аңлатмый дип белдерде. Рәсми белдерүләрдә Русия һәм Грузия низагы мәсьәләсе көн тәртибеннән төшми дип билгеләп үтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Багдадта булган ике шартлауда кимендә 28 кеше үлде, 70-тән артыгы яраланды. Хәбәрләргә караганда, шартлау бүген иртән була. Беренче бомба машинада шартлый, аның урынында халык җыелгач, интихарчы кешеләр арасына кирип, икенче бомбаны шартлата. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүдә Русия Конституциясе мәхкәмәсе башлыгы Валерий Зоркин белән очрашты. Анда президентның федераль җыенга ясалган юлламасына кагылышлы рәвештә Конституциягә үзгәрешләр кертү мәсьәләсе тикшерелде. Валерий Зоркин очрашудан соң булай диде.
Послание, оно как раз прозвучало на
Бу юллама Конституциянең 15 еллыгы көне алдыннан яңгырады. Төп канун катып калган текст түгел, тере чынбарлык. Юллама Конституцияны хәзерге чынбарлыкны истә тотып, заманча телгә күчерә.
Переводит текст Конституции на современный вот язык с учетом...
Дип әйтте Русия Конституциясе мәхкәмәсе башлыгы Валерий Зоркин. 5 ноябрьдә ясаган юлламада Русия президенты Дмитрий Медведев Конституцияны реформалау, парламентның һәм президентның вазифасын, вазифада тору мөддәтен арттыру турында әйткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Русия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитетының рәсми вәкиле Владимир Маркин илдә экстремистик җинаятьләр саны арта дип белдерде. Быел милләтара нәфрәт аркасында үткән ел белән чагыштырганда 60%-ка күбрәк җинаять кылынган. Хукук яклаучылар сүзләренчә, быел 113 кеше үтерелгән, 340-тан артыгы зыян күргән. Шундый һөҗүмнәргә күбесенчә Үзәк Азия һәм Кавказ халыклары дучар була дип әйтә хукук яклаучылар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Соңғы хабарлар белән Бикә Тимирова булды. Алға таба азатлык дулкыннарында. Америкада тарихта беренче тапкыр кара тәнле президент булачак. Башкортстанда Бердәм Русия депутатларына каршы урам җыены һәм милиция көне узды. Тапшырубыз ахырында азатлыкның тарихи язмалары булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Башкортстанның Сибай шәһәрендә ял көнне бер төркем яшьләр Бердәм Русия фирқасыннан Дәүләт Думасындагы ике депутатка каршы урам җыены уздырды. Чарада 150-ләп кеше катнашкан дип хәбәр ителә. Яшьләр без Чечня түгел, Башкортстанга кагылмагыз дигән шигарьләр тоткан булган. Толырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Үткән шимбә Сибай шәһәрендә каршылык чарасы узды. Хайбулла районыннан килгән 150-гә якын яшьләр барысы да башкорт милләтеннән федераль үзәккә каршы дәгъва белдерде. Олар, федераллар, Башкортстаннан колыңны уал. Без сезгә Чечня түгел. Мортаза, без синең белән һәм башка шундый иштәлекле шигарьләр күтәреп торды. Яшьләрне башкорт яшьләре оешмасы рәисе Фәнзил Әхмәтшин һәм Сибай хакимияте башлыгы урынбасары Камил Искужинар озатып йөргән ортабан пикетчылар, Русия Дәүләт Думасы депутатлары Павел Крашенинников һәм Андрей Назаровларның җәмәгатьчелек кабул итү бүлмәсе урнашкан бина янына килеп, Дәүләт Думасы депутатларын җаваплылыкка тарттырырга, халык сезне сайламады һәм башка шундый дәгъвалар кычкырганнар. Исегезгә төшерәбез, бу ике депутат Башкортстандагы кеше бизнесны хакимиятләр кысуы турында белдергән иделәр. Күптән түгел Башкортстаннан Дәүләт Думасына сайланган депутатларны Уфада җыгач, Мортаза Рәхимов бу депутатларны башкорт халкын сатучылар дип тә бәйләгән һәм аларны кире чакырту кирәклеге турында белдергән иде. Русия Дәүләт Думасы депутаты Сибайдан сайланган Андрей Назаров бу хәл уңайыннан фикерләре белән бүлешеп, моңа гаҗәпләнү белдергән. Аның сүзләренчә, Ради Хабиров вазифасыннан бушатылып, Мәскәүдә эшкә алынгач, Башкортстан хакимияте Мәскәүгә ниндидер сиясәт каршы тору адымнары башлады. Мондый чара белән алар республикадагы вазгыятьне контрольдә тотуларын һәм үзләрен халык яклавын күрсәтмәкче. Депутат моны сиясәт фарыз дип бәяли.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның Истанбулдагы вакиле Каншауби Мизиев хурлыкка төште. Эш шунда, аннан Босфор исемле төрек газета хәбәрчесе әңгәмә алыр өчен килешкән булган. Журналист кызны Каншауби җиңсез футболка һәм кыскаштан кигән килеш каршы алган. Шуннан кызны ошатуын әйтеп, убергә керешкән. Журналист кыз тизрәк чыгып тою ягын караган. Башкортстан вакиле аңа һәм ул эшләгән Босфор газетенә акча тәкъдим итеп, бу хәлне чыгармауларын үтенгән. Ләкин әлеге хәл төрек газетендә көн күргән һәм анда мондый югары урыннарга Башкортстан хакимияте гаеклырак кешеләрне куйсын иде дигән теләктә белдерелгән. Төркиянең Босфор газетендә көн күргән бу мәкалә турында интернетның Регнум, Уфагуб, Ревинформ кебек сахифалары хәбәр итте. 10 ноябрь милиция көне шул уңайдан Уфадагы Феликс Дзержинский һәйкәленә чәчәк салулар үтте. Ортабан милициягә 90 өр-яңа машина тапшырдылар. Бу чараны Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов ачты һәм Башкортстан милициясенә зур бәя бирде. Президент сүзләренчә, Башкортстан милициясе Россия буенча беренче бишлеккә керә.
Целым, республиканское министерство системы МВД России по всем основным показателям работы регулярно занимает призовые места и входит в первую пятерку лучших подразделений субъектов Российской Федерации.
Бу Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов булды. Республика президенты Мортаза Рәхимов Салават җыены бәйрәме һәм Салават Юлаевның тууына 255 ел тулуны бергәү турында фәрман бирде. Әлеге чаралар алдагы елда узачак. Уфада Американың Екатеринбургтагы генерал консулы Тимоти Сендаски булып китте. Ул Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов, Уфа мэры Павел Качкаев һәм Верховный мөфти Талгат Таҗетдинов белән очрашты. Әлеге сөйләшүдә мөфти 2003 елда Америкага жихад, ягъни изге сугыш игълан итүен искә төшереп, аны Гыракка сугыш башлау өчен иде диде. Кеше хокуклары өчен бөтен Русия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе курултай үткәрде. Анда оешмага кергән 64 агзаның 48-е катнашты. Оешма җитәкчесе Мәскәүдә яшәүче Илдар Исангулов чарада катнашмады. Курултайда аны вазифасыннан бушатып, Фаил Дайновны сайлап куйдылар. Уфаның Калинин районындагы бер кибеттә агулы савыт-саба сату ачыкланган. Оларда формальдегид деген зорарлы мәддә табылган, кибет җитәкчесе бу савыт сабаларына Вьетнам базарыннан алуын белдергән, хәзер аңа 2 ел ирегенен мәхрүм булу яки 300 мең сум штраф яный. Уфа районында 2 балыкчы югалган, 2 уфалы 6 ноябрь балыкка киткәннәр һәм юкка чыкканнар. Аларның коткаручылар шәхси әйберләрен тапкан, үзләрен эзләү дәвам итә. Башкортстанда Орынбур башкортлары көннәре үтте. Аның кысасында Орынбур башкортлары проблемалары турында түгәрәк өстәл, мәдәни чаралар үтте. Соңгы җанисәп мәгълүматлары буенча Орынбур өлкәсендә 53 мең башкорт яши. 2004 елдан Орынбур һәм Башкортстан арасында сәүдә-икътисади, мәдәни хезмәттәшлек турында килешү төзелгән иде. Башкортстанның Орынбур башкортларына ярдәме турында Орынбурда чыгучы Карван сарай исемле башкорт газета мөхәррире Салават Акдәүләтов шуларны сөйләде.
Безнең менә өлкәдә эшләгән 40-дан мәктәпкә ел һайын китапларды, әсбаптарды бушлай Башкортстан хөкүмәте биреп килә. Ул бит инде ул зур гына сыгым, зур гына күз талап итә бит инде. Шул ук вакытта безгә иҗади коллективтар елына ай һайын дип әйтергә була килеп торалар бит инде. Бәйләнеш белән көндән-көн арта, Аллага шөкер, һәм игътибарны арта дип уйлыйм. Чөнки моны ошондай бит инде үткәрелгән сара үзе әйтеп тора, үзе бит инде әгәр дә безнең турала уйламахалар башкортсанда без бендә килмәгәндә булармык бит инде.
Бу Карван сарай газета мөхәррире Салават Акдәүләтов булды. Озаток радиосы өчен Уфада Мәнир Вафин.
Озаток радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Америка Кушма Штатларының яңа сайланган президенты Барак Обама бүген сайлаудан соң беренче тапкыр президент Джордж Буш белән очраша. Без исә кыска гына вакытка узган атна вакыйгаларына кайтыйк. Барак Обаманың президент булып сайлануы ак тәнле генә түгел, кара тәнле американнар өчен дә шок катыргыч вакыйга булды. Аларның күбесе кара тәнле кешенең ак йортта утырачагы турында хыяллана да алмый иде. Шушы вакыйга расычыл карашлардан әле дә арынып бетмәгән Америка өчен нәрсәне аңлата? Али гылмине тыңлыйк.
Расышылык Америка тарихында иң караңгы сәхифәләрнең берсе. Тән төсенә карап, 3 гасырдан артык дәвам иткән кимсету, үтерү, җәберләүләр. 1619 елда башланган кыл биләүчелек 1863 елда гамәлдән чыгарылса да, аклар һәм каралар әле тагын бер гасыр буена җәмгыятьтә бүленгән хәлдә яши. Баш кисәр Куклукс клан хәрәкәте, җәмгыяви урыннарда, мәктәп, транспортларда аклар өчен генә дигән язмалар. 1955 ел Монгомери шәһәре, Алабама штаты. Дәреслекләргә кергән вакыйга. Роза Паркс исемле кара тәнле ханым автобус йөртүченең акларга урын бир дип җикерүенә урынында кала. Шушы вакыйгадан Америкада киң күләмле хокук яклау хәрәкәте башлана. 1963 елда Мартин Лютер Кинг Вашингтонда йөзләгән мең кеше алдында «Минем бер хыялым бар» дигән мәшһүр чыгышын ясый. Алдагы 2 ел эчендә башта президент Джон Кеннеди, аннары Линдон Джонсон эш урыннарында эзәрлекләүне тыю һәм караларга сайлау хокукы биргән канунлар имзалый. 1968-нең 28 мартында Мартин Лютер Кинг бу илдә каралар өчен өмет чаткысы туганын игълан итә.
And I've seen the promised land. I may not get there with you.
Мин ул муллык җирләрен күрдем. Бәлки үзем анда сезнең белән барып җитә алмам, ләкин сезнең шуны белеүегезне телим. Без анда халык буларак җитәчәкбез.
We'll get to the promised land.
40 елдан артык вакыт уза. 2008-нең 4 ноябрь төнендә Американың яңа сайланган президенты Барак Обама мондый сүзләр әйтә.
The road ahead will be long.
Алда безне озын юл, югары үрләр көтә. Бәлки бер елда, бер мөддәттә өлгереп тә булмас. Ләкин Америка, минем бер кайчанда болай өметле булганым юк иде. Мин сезгә вәгъдә әйтәм, без анда халык буларак
җитәчәкбез.
Американың кара тәнле халкы өчен бу ике кеше бәйсезлек турындагы декларациягә язылган бар кешеләрдә тигез булып туа дигән хыялны тормышка ашыручылар булды. Кайбер күзәтүчеләр Обама җиңүеннән соң Америкада ватандашлар сугышы тәмам, яңа чор башлана дип игълан итте. Бу чынлап та шулаймы дигән сорау белән без Майкл Доусон, Чикаго университетының сәясәт белгеченә мөрәҗәгать иттек. Әйе, бу чынлап та Америкада зур үзгәреш, гаят мөһим өлкәдә алга китеш. Бу американнарның җиңүе. Әмма белгеч сүзләренчә, бу әле расышылык тулысынча юкка чыга дигән сүз түгел, илнең көньягында, авыл җирләрендә ул әле дәвам итәчәк. Моны Обаманың җиңү көнендә хәзерге дәүләт секретаре үзе дә кара тәнне булган Кондолиза Райс та таныды. As an African American, I'm especially proud because Афроамерикан буларак мин бигрәк тә горурланам, чөнки бу ил тән төсен мәсьәлә итмәс өчен озын юл үтте, күпне кишерде. Бу эш әле бетмәгән, ләкин гаять зур адым ясалды.
That work is not done, but yesterday was obviously an extraordinary step forward.
Бу эшнең әле бетмәгәнен фәнни тикшеренүләр дә күрсәтә. Кара тәнле американнар арасында уртача алганда эшсезлек югарырак, яшәү дәрәҗәсе түбәнрәк, бала үлеме очраклары күбрәк. 2005 елда кара тәннеләрнең өмет дәрәҗәсе иң түбән дәрәҗәгә төшкән булган. 80% аларның тормышында тигезлек булмаячак дип җавап биргән. Америка тарихи профессоры Пенел Джозеф сүзләренчә, иң кызыгы шунда, Обама кара тәнле намзат буларак түгел, ә американ булып көрәште һәм шуңа җиңде дә. Обаманың җиңүе әле айлар, бәлки еллар буе тикшерелер, ләкин кайбер нәрсәләр инде хәзер үк билгеле. Обама 1976 елдан бирле ак тәнле ирләрнең иң күп тавышын казанган демократ намзат булды. Бу сайлауда моңарчы күрелмәгән санда афроамерикан һәм яшьләр катнашты. Обама Америка тарихында иң күп тавыш җыйган президент булды.
Барак Обаманың җиңүе һәм Америкадагы расышыл карашлар бу хакта алигын мине тыңладык. Татарстан журналисты Рәшит Әхмәтов Америкада кара тәнле кешенең президент итеп сайлануын Русиядә президентның татар булу ихтималы белән чагыштырды. Ягъни шаккаткыч вакыйга дияргә була диде. Бу сүзләрен ул безнең Казандагы хәбәрчебезгә әйтте. Чәршәмбе көнне еллык юлламасы белән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев чыгыш ясаячак. Аннан нәрсә көтәргә? Гадел Галәмәтдинне тыңлыйк.
Соңгы көннәрдә русиялыларның кайфын бер сүз белән генә әйтеп бетереп булмый. Бер яктан финанс кризис, халык акча белән ниләр булып бетәр икән дип борчыла. Икенче яктан ноябрь башы, бәйрәм көннәрендә күңел дә ачасы килә. Ирак Америкада президент сайлаулары узды. Биредә Барак Обаманың җиңүен Русиядә күп кенә җитәкче гаҗәеп хәл дип кабул итте. Америка халкында исә ниндидер җанлану, яңа тормыш башлау галәмәте сизелә. Ил башына демократ килгәч, яхшы якка үзгәрешләр булачак дип таалар. Шәт Татарстанда, Русиядә дә бу фикердә торучылар шактый. Нәкъ шул көнне президент Дмитрий Медведев илнең Федерация шурасына еллык юллама белән чыгыш ясады. Шуңа күрә Америкада президент сайлауларыннан бигрәк Русия сәясәтчеләренең игътибары бу көнне президент мөрәҗәгатенә юнәлгән иде. Сәясәтчеләр генә түгел, хәтта халык та бу көнне гаиләләре белән телевизор каршына җыелып, Медведев чыгышын карады. Билгеле, алар президентның беренче чиратта илдәге финанс кризисы турында җылы сүз, бу проблемадан чыгу юлларын тәкъдим итәр дип көткәннәрдер. Әмма Татарстан сәясәт белгечләренең фикеренчә, бу тема Медведев чыгышында бик аз яктыртылган. Сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин бу турыда булай диде.
Инде ул конституцияны үзгәртмибез дип әйтсә дә, барыбер менә президент срокларын озайту, аннары парламентта депутатларның срокларын озайту, сәяси партияларга мөнәсәбәт инде бигрәк тә оппозицион партияларга мөмкинлекләрен арттыру һәм башкалар хакында сүз булды. Ләкин мин ни өчендер аларны бөтенесе дә принципиаль проблемалар дип санамыйм, чөнки инде 6 елда да, 4 елда да эшләгән кеше 4 елда да эш күрсәтә ала, инде күрешләмәсә 6 елда да күрсәтә алмый дип. Ләкин бүгенге көндә мин тагын да мөһимрәк проблемалар бар дип санамыйм Россия өчен дә. Бигрәк тә мин аны менә бу кризиска каршы нинди чаралар эшләнер дигән мәсьәләне Медведев юлламасында киңрәк күтәрелер дип уйлаган идем. Ләкин юлламада ул проблема бик киң яктыртылмады. Медведев бары тек оптимистик рухта без кризистан тагын да көчәебрәк чыгарбыз дип әйтте. Ләкин каяның механизмнары көчәеп чыгуның? Хөкүмәт һәм президент тарафыннан ул механизмнар ничек күзаллана? Менә кызганычка каршы юлламада ул мәсьәләгә урын аз бирелгән иде.
Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов та Медведевның бу юлланмасыннан күбрәкне көткәнен әйтте.
Доклад Медведева меня глубоко разочаровал в условиях финансового кризиса. Это не доклад президента, причем это как бы...
Дмитрий Медведевнің шығышынан мен бірді қынағат түгіл. Бұл президентнің ғоди бір шығышы түгіл, әттәуге мұрашағатты. Хам көпілер бұл шығышы қорап, оңа бірінші бәйе берді. Мен ақылса, бұл юлланманы профессионал дәрешедегі президент мұрашағатты деп әйтіп болмай. Бердайын мұхиме финанс кризисінің келіп шығышы сөбіпләрі кризистан шығу юллары тұрында бір сөзді айтылмады. Ғымымен, бұл тема бек сой ақтартылды. Президентнің қызмет ету уақытын арттыру, хам башқа шындай уақ мәселелерге ықтибар зор болды. Дұрысын айтқанда, бұл шығыш яна Русия башында кім Путин мі, әлі Медведев мі деген сұрауға бағышланған еді тісілі. Әйкі башылы болу ісі, хүшіксіз Русияны артқа тартушы көрсеткіште Рашид Ахметов. Ноябрь ойы президент юлламаларына бой ой. Узған адам Медведев мұрәжағат етсе, бұл атнада шәршембі саясатшылар Татарстан президенті Минтимер Шаймиевнің дәулет шурасына ясалашақ юлламасын күте. Енді бүгін қайбіреулер бұл юлламада нендерек мәселелер көтеріліләшегі турында фаразлар қыла. Фикірлер түрлі. Біреулер Шаймиевнің шығышы Медведевнікініннық айырылашақ, көбірек финанс кризисіне бағышланашақ десе, екіншілер республика башлығының шығышы ел президентінікінен жидирек болмаячақ дей. Бу оңайдан Рашид Ахметов фикерін тақдим итебез.
Оно будет, наверное, очень гладким, очень сильно отрежиссированным. Шаймиев понимает, что в условиях двоевластия ему лучше всего не высовываться.
Шаймиев илдегі ике жетекшілік халын аңлый. Шуңа көре де бұл шырақта олы ортада қалырға тырышашақ. Менімше, оның юлланмасы ел президентінен жидирек болмас. Мұражағат имшақ, соллы узар. Шаймиев шыңғашмаслық бағдайлар берге яратмай. Шуңа көре финанс кризис турында да ол мүмкін қадар аз сөйлеяшек. Саясатқа келгенде, Шаймиев Медведев шығышында федерализмнің күшеюі турындағы хабарға ықтибар етсе де, өз шығышында бұл мәселені уйыртмаз. Менімше, бұл юллама былтырғысынан көпкі соғырақ болашақ. Бәлкі Шаймиев берді Америка президенті сайлаулары турында фикір айтыр. Шынки бұл сайлауларда Барак Обаманың жеңуін Шаймиев бек ғажапланып қабыл етті. Шынки Америкада Обаманың президент етіп сайлануы бұл Русияда татар кішісінің президент болуына тең. Шуңа көре Русияда татар кіші президент болып сайлануға шыққаны шын демократия турында сөз ертіп болашақ дейді Рашид Ахметов.
Порог развития демократии в нашей стране.
Саясат бүгіші Рафик Мұхаммедшин ісі Шаймиев юлламасында мұнды фикірлер ішітірге тілей.
Президент Джидда шәрінде болған тауқ, әткен енді бұл кризисінің әлі нәтижелері шағылмышы қалмаз. Әм ауыл оның фаразлауынша, кризис ол көбірек нұқ үскен түбәклерді шағылыш табарды. Міне бұл кризисінің нәтижелері ескәрі еғансы зұрақ болыр деген фикір. Мен әлбәт юлламада біздің президент бұл проблема ларга кигрек тукталар, һәм инде менә шушы кризисны җиңелрәк кичерү юлларын билгеләргә омтылыр дип уйлыйм.
Шулай итеп, тагын бер көннән соң Татарстан президенты дәүләт шурасына юллама ясаячак. Әлеге сәясәт бүгешләре бу чыгышта ниләр сөйләнәчәге турында фаразлар кыла.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Мында Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабр аенда 55 ел тула. Бүгеннән башлап сезнең игътибарга хөрмәтле тыңлаучылар, ул шакта радиода эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрне тәкъдим итәбез. Бүген беренче тапшыруда 1951 елда радио оештыру турында карар игълан итү, соңыннан рус редакциясенең беренче тавышы һәм татар башкорт редакциясенең иң беренче сүзләрен тәкъдим итәбез.
National Committee for a Free Europe, and in the name of all of those who have put their hands and their heads and their hearts into this superb instrument of freedom, I hereby dedicate this station to the victory of humanity over injustice.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция освобождения. Соотечественники! С давних пор советская власть скрывает от вас самый факт существования эмиграции. Лишь изредка упоминается о ней в печати, и то в связи с каким-нибудь скандальным случаем невозвращенства видного лица или с другим неприятным для Советов фактом, вроде процесса Кравченко. Во все остальное время о нас не говорят ни плохого, ни хорошего.
Тыңлағыз, тыңлағыз. Мында Азатлық радиосы аша, хазіргі уақытта шет елдерде яшаушы сіздің ватандашларыңыз сөйлей.
Біз сізні тышқы дүниядан айырып тұрыжы кертелеріні жімерерге тырышабыз. Біз коммунистик режим тарафынан юк итилген ириклекнең яңадан туаҗагына үмид китеребез. Без сезгә совет мәтбугаты һәм радиолары тарафыннан яшырыла торган һәм бозып күрсәтелә торган хәлләр турында дөрес мәгълүматлар бирәбез. Без сезгә дөньяда туып ята торган вакыйгаларны дөрес аңларга ярдәм итәбез. Һәм шуның белән бергә коммунистик ялган пропаганданы фаш итебез.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар. Сезгә Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе мөрәҗәгать итә. Билгеле булганча, Казан, Өфе һәм башка татар шәһәрләрендәге радио тапшырулар партия күзәтүе астында торалар. Һәм фақат КПСС мәнфәгатьләре өчен генә хезмәт итәргә мәҗбүрләр. КПСС мәнфәгатьләре исә күп вакытларда безнең халык теләкләренә һәм мәнфәгатьләренә каршы киләләр. Шунлыктан без үзебезнең тапшыруларыбызда халык теләкләрен, аның мәнфәгатьләрен күз алдында тотабыз. Шулай да безнең тапшыруларыбызда да җитешсезлекләр булуы ихтимал. Менә шуңа күрә дә без сездән ватанда яшәүче милләттәшләребездән безгә киңәшләр биреп, хаталарыбызны төзәтеп һәм тәнкыйтьләп безгә хатлар язуыгызны үтенәбез. Без сездән килгән һәрбер хатка, аның нинди генә эчтәлектә язылуына карамастан, бик шат булачакбыз. Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән бер ирекле радио.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула. 40-50 еллык тарихы булган әңгәмәләрне, тапшырулардан өзекләрне Азатлык дулкыннарында көн саен ишетә аласыз. Ә бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.